Povstaňte prosím k úvodnímu požehnání a písni. Nech nám všetkým, hladajúcim aj hladaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým, trojediný Boh lásky udelí svoju milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás naplňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Dovolte, aby som vás všetkých privítal na našich bohoslužbách. Vítajte, teraz skúšame svetlá, že ako toto bude najlepšie fungovať. Ale najskôr a najviacej by som rád privítal Zaru. Zara tu medzi nás neprišla sama, oni ju museli priniesť ešte, ale už pravidelne medzi nás chodí, je tu obklopená rodinou, priateľmi, takže vítame ťa, Zara. Rodičia Marian a Jana Hrivnákovci priniesli Zaru Hrivnákovú, aby jej bolo udelené požehnanie, na čo sa vždy veľmi tešíme, lebo požehnanie je krásna vec. A tým si pripomíname, že aj my všetci sme Bohom požehnaní, že aj On nás zavolal do tohto sveta. A ja by som tu Zare prečítal niečo z Biblie, ona ráda počúva tie biblické texty, tak tuto je taký príbeh, kde sa rozpráva aj o deťoch Zara, tak si to dobre vypočuj. Je to z Markovho evanjelia. Tak prišli do Kafarnauma, keď už bol v dome, pýtal sa ich Ježiš, o čom ste sa cestou zhovárali? Učeníci však mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, kto z nich je väčší. Ježiš si sadol, zavolal si 12 a povedal im, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal, kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Keby sa vám náhodou prihodilo to, že po ceste do kostola ste sa dohadovali, kto z vás je väčší, tak tu je ten najväčší medzi nami teraz, Zara. Je tu v strede. Ježiš postavil dieťa do prostred a v niečom to metaforicky znamená, že dieťa je skutočne v strede nášho života. Tu je medzi nami Zara, je v strede. Nebudem ju pre bezpečnosť brať na ruky, tak ako pán Ježiš bral na ruky, ale budeme jej žehnať. A to preto, že takéto dieťa, v takomto dieťati prichádza k nám Boh. V takomto dieťati k nám prichádza Boh. Do vašej rodiny, Mariana Jana, iným novým spôsobom prišiel Boh. Cez Zaru, vy aj vaši príbuzní, budete môcť zakúšať Boha iným spôsobom. Zara bude teraz požehnaná ako vyjadrenie toho, že rodičia vedia, že to je dar väčší, ako môžu uniesť a zodpovednosť väčšia, ako môžu uniesť. Prosím, aby ste sa postavili. A čaká vás takýto sľub. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Zaru, k Bohu, aby jej bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jej života. Zavezujete sa, že pre Zaru s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jej životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ju uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujem. Prosím, aby sme povstali a uctili tak prítomnosť Boha medzi nami práve v tomto dieťati a ja sa za ňu budem modliť. Drahá Zara, nech ťa požehná všemohúci a milovaný Boh a dá, nech rastieš v láske a v milosti, aby si sa tak raz mohla slobodne rozhodnúť pre Neho, lebo On sa už dávno slobodne rozhodol pre teba. Mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť. Tu ešte Zara dostane taký malý upomienkový predmet a Bibliu.
Budeme čítať z Božieho slova, zo Starého zákona, Žalm 127. Žalm 127. Putnická pieseň Šalamúnova. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude vyjednávať s nepriateľmi v bráne.
Budeme sa společne modliť, prosím, povstaňte. Hospodine, přicházíme před tebe jako ti, kteří se snaží ve svém životě něco stavět. Stavíme si obydlí, stavíme nejrůznější hodnoty v životě, stavíme vztahy, stavíme projekty, věnujeme se různým aktivitám. A prožíváme, že mnohé z toho nás těší, ale někdy taky prožíváme marnost. A tak tě prosíme, abychom se otevírali té odvaze přiznat si, kde stavíme jen my sami za sebe. A abychom se otevírali i odvaze k tomu přestat s tím a pustit tě do naší aktivity. Protože věříme, že jedině tak může mít naše stavění smysl a že jedině tak můžeme docházet skutečného pokoje. Prosíme tě za všechny, kteří mají zlý spánek kvůli trápení nebo kvůli marnosti, kterou prožívají. Prosíme tě, aby si do našeho života vstupoval a aby si převzal za stavbu našeho života zodpovědnost. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať zo Skutkov svätých apoštolov z 1. kapitoly 1. až 5. verš. Skutky 1, 1 až 5. Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým skrze Ducha Svätého dal príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Keď s nimi stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho zasľúbenia, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.
Pokojné ráno vám všetkým prajem. V stredu začalo pôstne obdobie. Cirkevný rok nám pomáha nejakým spôsobom si pripomínať hlavné veci v živote kresťana. Smrť, aj vzkriesenie, radosť, aj smútok. Pôstne obdobie je vždy pripomienka, že začína akoby trocha niečo iného. A to, aby sme si to tu nejakým spôsobom pripomenuli, tak ste si zrejme všimli, že tu je biely stôl a biely kríž A keby ste prišli bližšie, tak vidíte, že na tom kríži sú ešte otlačky prstov tých, ktorí prišli v stredu a na znamenie toho, že s Kristom zomierajú, aj vstávajú z mŕtvych, tak najskôr vložili ten svoj prst do popola a potom ho otlačili na ten kríž. Tiež ako znamenie toho, že my sme tí, ktorí sú špinaví. Že my sme tí, ktorí potrebujú očistenie a ten biely kríž nakoniec úplne smazáva tie naše otlačky, ktoré sú plné špiny a popola. Toto je to obdobie, do ktorého vstupujeme. 40 dní očakávania Veľkej noci. 40 ako rokov, kedy Izraelci putovali po púšti a učili sa spoliehať na Boha, nereptať. 40 ako dní, ktoré Ježiš trávil na púšti, odolával pokušeniu a učil sa dôverovať Bohu. 40 ako nie je večne, no dosť na to, aby sa niečo s nami odohralo. Obdobie pôstu je obdobie odriekania. Chvíle, kedy si niečo odoprieme, na čo sme často zvyknutí, aby sme odhalili niečo, na čo zvyknutí nie sme. Niečo, čo sa skrýva hlbšie. Často to prebieha v tradičných smeroch, že pokiaľ to takto robíme, tak väčšinou nejeme čokoládu alebo sladkosti, nepijeme alkohol, nejeme meso, odriekame si televíziu, alebo keď už to berieme skutočne vážne, sociálne siete. Proste niečo nerobíme. No ale nám prišlo, že by sme to tento rok mohli urobiť iným smerom, otvoriť to iným smerom, konkrétne otvoriť niečo, čo je v nás často skryté. A tak by sme sa rozhodli, že otvoríme našu 13. komnatu. 13. komnata, to je z rozprávok, celkom také známe miesto, miesto, ktoré je skryté, je v tom zámku, v tom dome, niekde skryté miesto, o ktorom tušíme, že tam je. No radšej by sme nechceli vedieť. Je to skryté pred nami, aj pred druhými ľuďmi, skrýva tajomstvo, niečo trocha nebezpečné. Preto sa obávame tie dvere otvoriť. Ale zdá sa nám, že sú veci v našom živote, o ktorých ani netušíme, že by mohli byť našim problémom, že sú tou 13. komnatou a že musíme tie dvere otvoriť. Nechceme to robiť, lebo sa nám to nezdá možno ako zásadný problém, lebo nikto to nerobí, každý má nejakú 13. komnatu. Ale chcel by som vás aj seba povzbudiť k odvahe. Pred bohoslužbou sme videli taký obraz človeka, ktorý stojí pred zamknutými dverami. Tak ja vás pozývam, aby sme spoločne tvoje dvere otvorili. Určite to naháňa strach, ale s Bohom to pôjde. Tak dnes začneme, otvoríme prvú 13. komnatu, ktorú sme nazvali aktivitou k invalidite. Aktivitou k invalidite. To je taká športová terminológia, často sa hovorí športom k trvalej invalidite. Niekedy ako vtip v reakcii na nejaké pokusy športovať, alebo možno aj obhajovanie toho, že ja nechcem športovať. No ten hlavný význam, zdá sa mi, je taký povzdych nad tým, keď tú našu snahu o šport preženieme. Keď je toho na telo jednoducho priveľa. A niekde sa to prejaví. Rupne nám v kolene, sekne nás chrbát, urobíme si ten tenisový lakeť. Proste nejakým spôsobom sme to prehnali. Keď si nedávame pozor, tak šport, čo inak veľmi dobrá, prospešná, zábavná vec, môže telo, naše telo nie posíliť, ale obmedziť. Môže nás to handicapovať. Dnes budeme rozprávať o aktivite, ktorá vedie k invalidite. A tým som nemyslel primárne fyzickú aktivitu, aj keď samozrejme o to sa môže jednať. Ale myslel som na všetky aktivity, ktoré v našom živote robíme. Naše zamestnanie, naše dobrovoľnícke aktivity, to, čo robíme, aby sme si zarobili, alebo aby sme sa realizovali, alebo aby sme niekomu poslúžili, aby sme tu niečo po sebe zanechali. Niečo musíme robiť. Človek je charakterizovaný tým, že je aktívny, že niečo robí. Všetko to môže byť dobré, často je to prospešné, veľmi často zábavné, ale ak je toho priveľa, potom to môže mať pre náš život fatálne následky. Namiesto zlepšenia našej situácie alebo situácie druhých, tak sebe a druhým ublížime. Budeme na tom horšie. Dnešná doba, zdá sa mi, je charakterizovaná aktivitou. Je bežné, že pracovný deň má koľko? 10 hodín? Málo kto má 8. 10, 12, niekto 14. Ideme z jednej úlohy do druhej a už si vlastne ani nedokážeme vychutnať, že sme niečo dosiahli. Lebo znova je tu niečo iné, nejaká nová výzva, nejaká iná úloha, nejaká iná zodpovednosť. Žijeme aktívne, aby sme viacej dokázali. No niekedy sa stane, že je to naopak. Zažijeme pocit vyhorenia, nechuti, depresie a nakoniec sme handicapovaní tou aktivitou. Aktivita viedla k invalidite. No, problémom 13. komnaty je, že musíme otvárať aj veci, o ktorých by sme radšej nehovorili. A ja som z nejakého dôvodu dostal túto tému, s ktorou sám zápasím. Ja v tom nie som iný. Pristihol som sa, že kedysi som si, a nie pred dávnou dobou, napísal do takej modlitebnej knižky ráno túto modlitbu. Daj Bože, aby som tento deň prežil ve zdraví. To nie je svedectvo o vyváženom živote. To je dôkaz 13. komnaty. Takto by to predsa nemalo byť. Takže ja sa priznávam, že s týmto zápasím veľa. No dá sa s tým niečo robiť? Ako sa na to máme pozerať? A čo na túto prepracovanosť našej doby, ten aktivizmus, ktorý všetci nejako žijeme a pripadá nám dôležitý, čo na to hovorí Biblia? Vybral som jeden krátky žalm, ten, ktorý sme čítali prvý. Žalm, ktorý je pripisovaný Šalamúnovi. Čo ma zaujalo? Šalamún bol schopný staviteľ mesta Jeruzaléma. A tam sa rozpráva o meste. Že ako máme stavať mesto. Šalamón bol známy tým, že dokázal to, čo jeho otec nedokázal, no vždy chcel. Postaviť dom. Dom Bohu. Chrám. Šalamún je teda dobrý staviteľ domu. A tam sa rozpráva o tom, ako máme stavať dom. Rozpráva sa o tom, akým spôsobom máme žiť, aby stavba nášho domu, teda aj domácnosti, aj rodiny, lebo to je širší kontext, aj nášho mesta, bola úspešná. Aby sme nepracovali nadarmo. Žalm sa teda týka súkromného aj verejného života. Rozpráva o tom, ako môžeme byť úspešní doma aj v spoločnosti. Ako sa máme starať o rodinu, o domácnosť a ako máme žiť verejným životom. Týka sa toho, ako môže žiť človek, ktorý má na starosti rodinu, aj ktorý má na starosti nejaké podnikanie, firmu, ktorý je aktívny v zamestnaní. A Šalamún je akoby tým príkladom toho, ktorý z určitého pohľadu, aj keď mal svoje chyby, sa mu to podarilo. Čiže toto je ten úspešný človek, ktorý zvládol byť dobrým otcom rodiny, aj dobrým staviteľom mesta. Zdá sa mi, že v tom je taká ponuka pre nás, aby sme sa od neho naučili. Že akože máme stavať náš dom a naše mesto. Prvá vec, ktorú ten žalm hovorí, je nadarmo stavia stavitelia, keď nestaví dom Hospodin. Nadarmo strážia strážny, keď mesto nestráži Hospodin. Stavať a strážiť. Sú tam dve charakteristiky, týkajú sa domu aj mesta. Keď človek sa môže akokoľvek namáhať, strážiť aj stavať, čo sú veľmi prospešné činnosti, dôležité, nie sú to žiadne spontánne alebo chaotické, sú to plánované aktivity, veľmi dobre zamerané, lebo potrebujeme stavať a potrebujeme strážiť, lebo potrebujeme budovať dobro a strážiť sa pred zlom. No akoby keď tam Boh nie je, hovorí Šalamún, potom veci môžu ísť nekontrolovateľne zle. Stavitelia môžu postaviť sebe aj pevnejší dom, krásny pevný dom, no môže prísť búrka, ktorá je silnejšia, ako tie základy, alebo vietor, alebo záplava, alebo čokoľvek. Nedá sa pripraviť na všetko. Potom je celá robota nadarmo. Takisto mesto. Mesto môžeme strážiť najlepšie, ako môžeme, ale nepriateľ môže prísť nečakane. Niečo zlé sa môže odohrať. Človek sa nemôže pripraviť na situáciu, že by sa obrnil voči veškerému zlu. Ani to možné nie je. Ani to múdre nie je. A to nám akoby pripomína to, že výsledok našich aktivít nemáme v našich rukách. Výsledok našich aktivít nemáme v našich rukách. Keď je Boh vynechaný z okruhu tých činností, ktoré robíme, tak sa otvárame nebezpečenstvu. Za rohom číha márnosť. Ten druhý verš sa na veci pozrie z druhej strany. Popisuje človeka, ktorý sa aktivitou pomaly, ale iste dostáva k invalidite. Tri charakteristiky sú tam. Takýto človek, a to mi prišlo veľmi také pekné, lebo vyjadruje napríklad mňa, takýto človek skoro vstáva, chodí neskoro spať a je v poklusu. Nezastaví sa, aby sporiadne najedol. A preto ten žalm hovorí, preto je chlieb trápenia, úzkosti. Akoby úzkosť ho charakterizuje, takého človeka. Práca je natoľko dôležitá, že človek zabúda čerpať. Len dáva a zabúda čerpať. Nemá časť na to, aby jedol a spal. Je toho predsa toľko, čo musím urobiť, že tieto podradné pudy musia predsa ustúpiť. Nie? Jednoducho sa nemôžem dobre vyspať. Ani poriadne najesť. Musím robiť. Zaujímavé je, že ja som bol tento týden na jednej takej cirkevnej akcii, kde sme pricestovali z rôznych miest a mali sme takú agendu, o ktorej sme mali rozprávať. Len obmedzený čas na rokovanie. A hneď na začiatku sme zistili, že toho máme toľko, že vlastne nestihneme za tých niekoľko hodín cez ten obed vyriešiť všetko, čo sme mali vyriešiť. Čo s tým budeme robiť? Hneď padol prvý nápad. Zrušme obed. Pozoruhodné. Ja chápem logiku toho a v podstate som si hovoril, to je dobrý nápad. Ale skutočne je to, o čom rozhodujeme, čo riešime, čo robíme, dôležitejšie, ako sa pokojne najesť? Vážne o tom pochybujem. Nie len preto, že si ja musím dávať pozor na svoje vlastné stravovanie, ale celkovo si myslím, že to nastavuje zrkadlo našej optike nášho života, to, ako sa pozoráme na náš život. Že čo je podstatné? Podstatné je dávať, robiť, byť aktívny. No potom sa nemôžeme čudovať, že dobre nespíme. Dobre nejeme a niekde sa to prejaví. Takýto život, jednotlivca alebo spoločnosti, myslím si, a dnešná spoločnosť je tým charakterizovaná, je obrazom života, ktorý nepočíta s Bohom. Nepočíta s Bohom. Dlhé pracovné hodiny a fast foody. To charakterizuje našu spoločnosť. Šalamún však hovorí, že keď človek s Bohom počíta, môže pokojne spať. Boh dáva svojmu milému spánok. Na rozdiel od človeka, ktorý dlho do noci robí, skoro ráno vstáva a nemôže sa zastaviť na obed, respektíve urobí si pracovný obed. Na rozdiel od tohto človeka, človek, ktorý počíta s Bohom, môže odpočívať. Môže čerpať. Lebo to nezávisí len na ňom. Nie je to len na nás. Dá sa teda veriť, alebo musí sa veriť, že je tu niekto, kto ten život má v rukách viacej ako my. Aj môj úspech, aj môj neúspech. Boh dáva akoby znesiteľný rytmus do života človeka. Kombináciu práce a aj odpočinku. Aktivity aj pasivity. Zaujímavé je, a to je ten druhý text zo Skutkov apoštolských, keď niečo také obrovské, náročné, krásne, hrozné, ako cirkev začína, to je Skutky apoštolské, tak ako to začína? Ako to všetko začalo? Lukáš hovorí, no tak v prvej knihe som popísal to, čo Ježiš robil. Teraz je tu druhá kniha, ale nehovorí, teraz budete robiť vy. Vy teraz čakajte. Tá cirkev začína tým, že sa čaká. Cirkev začína pasivitou. Lebo akoby to podstatné v živote, ktoré potrebujeme alebo máme urobiť, v niečom musí začať pasivitou. Lebo to nie je len na nás. Ako keď chceme ten život mať obsiahnutý len nami, tak potom nevadí. Ale keď chceme, aby tam Boh nejako bol, tak tam musí byť nejaká pasivita. Musí tam byť čakanie. K jeho práci musí prísť naše čakanie. Potom sa nám ten žalm mení. Dostáva iný obraz. Verše 3, 4 a 5 rozprávajú zrazu úplne akoby o niečom inom. O deťoch. A preto ešte, že Zára tu od začiatku s nami bola. Niečo sa tu nemení, teda niečo ostáva také isté. Zase sme v dome a zase sme v meste. Tie obrazy mesta a domu ostávajú. Akoby sa stále rozpráva o tom, teda, že ako máme byť úspešní v rodine, v domácnosti a v meste, v spoločnosti. Ale teraz je dôraz na deti. Konkrétne na synov tu, lebo v tej poľnohospodárskej spoločnosti to byli tí, ktorí sa postarali o svojich rodičov najviac. No stavanie a stráženie sú vystriedané darom dieťaťa. A v tom si myslím, že je ten zásadný rozdiel a zásadné akoby varovanie. Deti sú darom. Zamyslite sa, ako by ten Šalamún hovorí, na to, čo je na vás, pre vás dôležité. Nie sú to deti? A len Boh je ten, ktorý dáva, že sa imi naplní váš tulec. A tie deti postavajú lepší dom. A viacej zmenia spoločnosť, keď vy sa im budete venovať. A tak tu nachádzam tri také podobnosti medzi tým prvým obrazom stavania a stráženia a tým druhým obrazom, že máme tu deti medzi sebou a oni sú plodom, oni sú odmenou. Prvá vec. Príde mi, že je to tu pre nás povedané v dnešnej dobe práve preto, že keď robíme a robíme, dlho vysedávame a skoro stávame a nejeme, tak to robíme na úkor rodiny. Robota, ak chce alebo nechce, je na úkor rodiny. A akoby tu je tu taký vstyčený ukazovák, ktorý nám hovorí, tak to byť nemá. Lebo tá rodina je oveľa dôležitejšia. Oveľa viacej vyboduje tú vašu domácnosť. Aj zmení našu spoločnosť, keď sa tým deťom budete venovať. A tak je treba sa vrátiť naspäť. Od práce k rodine. Druhá vec, a tu sa odvažujem hypotetizovať, a určite budem hovoriť o niečom, čo je kontraspoločenské a niečo, čo je vlastne kontra proti mne. A zdá sa mi, že tam ten dôraz na to, že je dobré mať deti v mladosti, možno, že má nejaký zmysel. V dnešnej dobe je to opačne, opačný trend. Najskôr je treba vybudovať kariéru. Nejakým spôsobom sa o seba postarať, začať využiť to, čo som sa naučil na tej vysokej škole a potom mať rodinu. A my máme, ja už som starý a máme malé deti, takže ja som ten príklad toho, ktorý to dobre nerobil. A niekedy toho ľutujem. No je to zaujímavé. Akoby, keď je rodina najdôležitejšia, tak to, čo je prvé, má prísť prvé. Akoby skôr. Keď rodina je dôležitejšia ako robota, potom má prísť skôr. A myslím si, že môže to byť výzva pre nás premýšľať, či sme sa neposunuli príliš do druhého extrému. Tretia súvislosť. Zdá sa mi, že tu je ide tiež o ilustráciu plodného života. Že vlastne v niečom je to ilustrácia. Náš život je neplodný, ak ostane bez rovnováhy. Bez toho, že sa dávame druhým, bez Boha v strede, bez toho, že najskôr budeme vnímať a opatrovať dar, ktorý je nám daný. A tie deti sú dar. Akoby to zdôrazňuje, to taký kontrast. Deti sú dar a práca je námaha. A preto v tej práci tiež musíme v tej pasivite, v tom očakávaní čakať na to, že Boh príde. Lebo my nemôžeme spôsobiť, že budeme mať deti. Všetci vieme, že nejakým zázračným spôsobom, alebo aj keď neveríme v Boha, že proste stane sa, že máme deti, že to nie je len na nás. A to nám akoby pripomína, že aj to, čo robíme, všetko, čo robíme, nemôže byť len na nás. Že s Bohom nejako musíme počítať. Čo teda môžeme robiť? Zdá sa mi, že v niečom rozoznať takú ľudovú múdrosť, že ten život, osud nemáme len v svojich rukách. Že veci sa môžu radikálne zmeniť. Že to nie je len na nás. A preto nejakým spôsobom musíme počítať s Bohom. Tiež si myslím, že by nás to malo viesť k tomu, že budeme trocha v väčšej rovnováhe žiť ten náš život. Medzi prácou, zvoliť medzi prácou, ale má tam byť aj odpočinok. Aktivita, aj pasivita. Vedieť, že ja niečo musím urobiť, to je jasné, ale že Boh tiež niečo robí. Ja mám takú mantru niekedy, že si vlastne rozdelím ten svoj život na to, čo robím ja a čo robí Boh. Čo tak nie je, samozrejme, to je úplne umelé, ale mne to pomáha. A niekedy ako klamstvo je užitočné. Keď je totiž toho na mňa veľa, tak ja ulieham do postele a hovorím Bohu, tak ja už som urobil to, čo som mohol. Teraz, keď budem spať, tak ty urob, čo môžeš. Nie, že by Boh robil v noci a ja cez deň. Ale pomáha mi to uvedomiť si, že to nie je len na mne. A že vlastne život je plný nekonečných úloh a nekonečných zodpovedností. A všetko nemôžeme zvládnuť. Čo teda robiť konkrétne? Mám takýto návrh na tento pôst pre vás. Čo keby sme začali tým najťažším v tomto pôstu? Pokojne a dobre sa vyspať. Vy sa smejete, ale uvidíme, ako v tom budeme úspešní. Mne sa to odtedy ešte nepodarilo. Uvidíme, či sa to podarí vám. Možno, že teraz ten pôst môžeme urobiť iným spôsobom. Že ten boj proti tej aktivite musíme zobrať vážne. Náš život má mať určité priority. Dôležitejšie veci sú prednejšie. A keď som týmto takto končil, tak som si uvedomil, že stále mi tam niečo chýba. Zrejme vám viacero vecí, ale mne tam chýbala jedna vec. Akoby, že skutočne stačí, keď rozoznám, že ten život nemám v svojich rukách, že potom už budem pokojne spať, alebo skutočne sa niečo zmení, keď začnem počítať s Bohom? Nezdá sa mi. Príde mi, že túto pokojnú rovnováhu, že pokojne spať, môžu len tí, ktorí vedia, že sú Bohom milovaní. A že v strede toho žalmu je kľúč. On, alebo Boh, dáva svojmu milému, milovanému spánok. Akoby zdá sa mi, že ten kľúč je v tom, že musíme zistiť, tušiť, zakúsiť, že sme milovaní. Či to nie je tak, že tá naša obrovská aktivita, tá naša úzkosť, to, že robíme toľko, nespočíva v tom, že máme dojem, že si niečo musíme zaslúžiť. Či základ na zmenu nie je v tom, že zistím, že som milovaný. Že niekto ma tu miluje a ten má ten život v svojich rukách. Tak ja vám prajem, aby keď budete skúšať pokojne spať, aby ste túto hĺbku tohto postu zažili.
Budeme teď společně zpívat píseň číslo 378 a při ní máte příležitost darovat na společné aktivity, ale i na společný odpočinek nějaký finanční dar. Je to příležitost, není to povinnost a je to cosi, co patří do kontextu našeho společného života. Čeká nás závěrečná modlitba a požehnání. Prosím, abyste povstali.
Drahý oče, chcem ti poďakovať za to dnešné slovo, za tú úvahu. Vďaka za to, že nás upozorňuješ, aby sme v tom, čo robíme, mysleli aj na teba, na to, že nedokážeme všetko docieliť len svojou aktivitou, svojou snahou. A pomôž nám zároveň si uvedomiť to, že bez toho, aby sme sa asi my snažili, nemôžeš ty pôsobiť v našich životoch. A prosím ťa, aby sme v tomto pôstnom období mohli nachádzať takú tú rovnováhu. A chcem ťa poprosiť aj o to, aby sme mohli byť v tomto aj vzorom pre naše deti a pomôž nám aj pri výchove detí, aby sme aj tam mohli vidieť naše hranice, že čo vieme dokázať alebo docieliť svojou výchovou a kde musíme počítať a spoliehať sa len na teba. Amen.
Ať nás Bůh, dárce pokoje, osvobozuje k tomu, abychom mohli spočinout v něm a tak odevzdat i svoji aktivitu a snahu do jeho rukou, tak, aby to mělo smysl. Amen.
Tým, než sa rozídeme domov, prosím, vypočujte si ešte pár informácií z nášho spoločenstva, čo sa u nás deje, a môžete si potom prečítať aj oznam o našich pravidelných stretnutiach, bude vysvietený. Dnes vás ešte o 17. hodine pozývame na podvečerné bohoslužby zboru Kaponka. V stredu vás pozývame 18.45 k pravidelnému biblickému štúdiu. A dve ďalšie aktivity sa týkajú tohto pôstneho obdobia. Pozývame vás do Mariánky od 20. do 23. marca, od štvrtka do piatku, do nedele, na duchovné cvičenie, kde môžete v tichu a v modlitbe prežiť niečo možno z toho, čo sme aj dnes počuli. Takisto vás pozývame k čítaniu Biblie, 40 dní s Bibliou. Chceme sa pripojiť k českej cirkvi našej. Je to rozpis od 12., to je budúca stredo, do 20. apríla. Keď máte záujem, môžete si na nástenke prečítať tento rozpis, respektíve si ho stiahnuť z českej stránky našej cirkvi, čiže www.cb.cz. Máme jeden smutný oznam. Náhle koncom týždňa nečakane zomrela sestra Zlatica Uhlíková, ktorá bola členkou nášho spoločenstva. Pohreb nevieme ešte presne, kedy bude, ale bude to pravdepodobne až budúci týždeň. Rodine vyslovujeme z tohto miesta našu účasť. Ešte jeden taký dopredu oznám. Poslednú nedeľu 30. chceme uskutočniť v našom spoločenstve výročné členské zhromaždenie, tak prosím, aby ste s tým počítali. A poslednú výzvu má ešte pre vás Jozef Sikora.
Ja len chcem, tuším, že druhý raz povedať to, že keby niekto z vás cítil takú túžbu v tej svojej ceste k Bohu byť pokrstený, alebo vstúpiť do nášho spoločenstva, tak zasa otvárame také stretnutia, ktoré sú tomu venované. Všetko je napísané v informačnom liste aj na webe. Ale keby ste o tom premýšľali, neznamená to, že musí sa to tak stať, ale keby ste uvažovali o krste, alebo chceli sa stať súčasťou nášho spoločenstva, tak dajte vedieť Matejovi alebo mne. A ešte na záver teda pozývam od srdca na tie duchovné cvičenia, to tak zapadá k tej dnešnej téme. Vždy pre mnohých z nás príležitosť sa dospať, lebo to naše telo musí dobehnúť nášho ducha a my väčšinou túžime viacej, ako sme schopní vládať, ale tiež príležitosť byť s Bohom v tichu, v modlitbe niekoľko dní a zažiť niečo nečakané. Pekný deň.